Hare Krishna, šiandien noriu pasidalinti savo mintimis, peržiūrėjus filmą apie Snowdeną, Edvardą Josephą Snowdeną, kuris dirbo centriniai žvalgybos tarnybai. Daug saugumo agentūrų ir turėjo aukštas pareigas praktiškai, dalyvavo programuose, kurios buvo nukreiptas į duomenų rinkimą internetinėje erdvėje iš įvairių pasaulio šalių ir kadangi Edvardas Snowdenas yra, kaip sakyt, apkaltintas šnipinėjimu, kadangi jisai paviešino neiškentęs, buvęs verti ideologinis žmogus ir neiškentęs paviešino apie nelegalę šitų tarnybų, Amerikos tarnybų, saugumo tarnybų veiklą. Ir tai pasaulį pasiekė šitie faktai, kad Amerikos saugumo tarnybos renka iš viso pasaulio telefoninius pokalbius, SMS žinutės, laiškus elektroninius, Skype'o pokalbius, Facebook'ą, Google'ą, Apple, Microsoft, Yahoo. Visi teikia jiem informaciją. Tai rodo Snowdeno dokumentai, kurie yra iškopijuoti iš pačios, iš pačių saugumo agentūros archyvų. Va, ir kai jis tą paviešino, buvo apkaltintas, teko jam bėgti, bėgo į Honkongą, po to pasiliko Rusijai ir jisai, kiek žinau, gavo galimybę gyventi 3 metus, nors Amerikai norėjo labai gražinti stipriai ir, aišku, būtų baudę. Ir jis tą žinojo, jis praktiškai paliko savo merginą, paliko karjerą, tai yra centriniai žvalgyvai, kur buvo dideli pinigai. Ir rizikavo praktiškai savo laisvę, nes jo kolegos kai kurie, kurie irgi viešina informaciją, sėdė dabar kalėjime. Ir ne kolegos, bet asmenys, kurie panašius veiksmus padarė. Meningas ir ten, pavyzdžiui, paviešino išslaptintą informaciją. Ir jis rizikavo praktiškai laisvę, netgi galima sakyti, visų savo gyvenimų, būdamas 83 metų gimimo. Tai vat, brahmaniškas žmogus ir du dalykai mane vat, tame filme tikrai sukrėtė, tai yra mastas, kokiu renkama yra informacija. Labai labai rekomenduoju pažiūrėti, nes pats pripažino Snowdenas, kad filmas yra gana tiksliai pastatytas ir atspindi labai tiksliai, kaip viskas vyksta. Ten tikrai yra nesuvokiama, ką žmonės daro. Reiškia tas vat, noras rinkti informaciją, kad galėtum valdyti, tas demoniška tokie poli. Ir antras dalykas, kuris sukritinau, taip įkvėpė, tai yra žmogaus narsa, didvyriškumas ir dorybė, bebaimiškumas, tas laikymasis teisybės, va, du dalykai, reiškia, priešingi. Vieni nori viską įslaplinti tam, kad valdytų, kitas nori žmogus gerbuvę pasaulio ir atskleidžia. Du pradai. Jis nepritavo prie šitų praktiškai demoniškų struktūrų. Ir paviešino, ir tai pasaulis, bent jau tam tikrai sluoksniai žmonių, kuriem ta informacija tikrai jie suprato. Jie padarė savas išvadas. Tie, kas nesuprato, numojo ranką ir sako, ai, sako, aš neturiu kas liet. Tai be abejo, mes neturim gal kas liet, bet ta informacija, kokiem tikslam yra naudojama, vat kame problema. Čia yra didžiausias argumentas ir tame filme labai gražiai parodoma, kokiai reiškia, kokiam tikslui visa tai yra naudojama. Atsiprašau, biškį čia reguliuoju. Kokiam tikslui tai naudojama. Ir kada informacijos rinkimas gali būti naudojamas ir prieš patį tave, kada reikia panaudoti ir manipuliuot ar šantažuot įtakingus asmenis ar netgi visą šalis, jų ekonomiką veikti. Nes informacija yra didžiausias ginklas. Jeigu turi informaciją, turi sėkmę, turi pergalę. Net manom laiku mes skaitom Šrimad Bhagavatam ar Mahabharata, ten yra parašyta, kad kada pandavai buvo ištremti savo pusbrolio Duryodanos, Duryodana siuntė šnipus, šnipinėt, kur pandavai, ką jie daro, ką jie planuoja. Tai yra labai senai profesija ir kiekvienas karalius turėjo savo šnipus ir Dištyra Maharadžia turėjo savo šnipus, kurie rinkdavo informaciją, infiltruodavosi. Tai yra sena labai profesija. Šnipai, kariai, šalkalviai, medikai, mokytojai. Tai labai senas profesijas. Jis yra praktiškai amžinos profesijas. Tol, kol materialus pasaulis egzistuoja, tol tos profesijas egzistuoja. Nes tie, kas valdo, jiem reikia turėti informaciją. Jiem reikia žvalgų. Be informacijos tas niekas. Ir prisidengiant terorizmu, reiškia, buvo šitą informaciją renkama visame pasaulyje ir aišku, jie dabar sustabdė Amerikoje, bet mano įtarimas, kad kada reikia, tai ir šnipinėja, net ir atseit oficialiai sustabdžia šitą nelegalų rinkimą ir šitame visame aš ką noriu pabrėžti, kad ambicija demonų yra tokia didelė, kad jeigu mes sužinotume iš tikrųjų, kiek ko vyksta, mes tiesiog nuolptume. Ir tuos ledkalnio viršūnėlės, o tokias atskleidžia tokie vat, informatoriai, kaip Snowdenas ar Assange'as, Julianas. Ar iš karinių struktūrų išėję žmonės, iš kitų teisės saugos struktūrų. Ir aišku, jie perina pragarą su visokiais grasinančiais skambučiais, o pastovė grėsmė būti pasadintais už grotų teisėmiems, apkaltinamiems ir taip toliau. Dėka tų žmonių mes galim tik tais pamatyti aisbergo viršūnėletą. Ir iš to galime turėdami vedinės žinias ir suvokdami demonų ambicijas, demoniškas ambicijas, demoniško mentaliteto žmonių ambicijas, kurie demonišką mentalitetą kultivuoja. Mes galim, manęs, pavyzdžiui, nenustebinu, nes aš žinau tą psichologiją. Aš žinau, kad taip kaip šventumas neturi ribų, taip ir demoniškumas neturi ribų. Taip kiek žmogus gali siekti dorybės ir su kiekviena savo nedora mintim dirbti sąmonį. Taip, demoniško mentaliteto asmenybė gali su kiekviena gražia mintim ją šalinti ir kultivuoti blogus dalykus. Iki nesuvokiamo masto, neapriepiamo masto. Jeigu mes turėtume visus faktus, kaip vyksta narkotikų prekyba, prekyba ginklais, prekyba žmonėmis, mes turbūt už galvos susimtume, jeigu mums parodė tas asmenybės, kurios tame dalyvauja. Nes netikėtume, taip, kad tokios asmenybės ar tokios instancijos, kurios prisidengia gražiais darbais, gražiais žodžiais, gali daryti tokius dalykus. Bet vat, netgi prieš kongresą, kai buvo viešai paklaustas žvalgybos direktorius, ar jūs klausotės civilių pokalbių, renkant informaciją, jiems nežinau, jis pasakė ne. Jis viešai prieš visą šalį, prieš milijonų žmonių, šimtus milijonų žmonių, jis pasakė ne, tik tais skirtiniais atvejais, o kai čia reikia. Ir po to paaiškėjo, kad taip, renka. Tai įsivaizduokit, nuo kokio masto turi būti melas, mašina užsukta, jo, kai yra net prieš kongresą gali atsistoti asmenybė ir viešai prieš televizijas, prieš visas žinių portalas pasakyti, ne. Tame filme tą rodo, yra, tai rodo tą įrašą iš kongreso nufilmuotą, kada tiesiai viešai meluojama yra. Ir aišku, tam yra pateisinimai, tam yra visa filosofija sukurta toje agentūrai, kad nieko čia nepadarysi, reikia kartais ir taip, reikia kartais meluoti, visko nepasakyčia, dėl saugumo ir taip toliau. Bet va ta ambicija, va, kas man tikrai žavė, ta ambicija. Ir nesvarbu, kad jinai demoniška yra, bet ta ambicija kontroliuoti visą pasaulį, rinkti visą informaciją, kiekvieną žmogaus žingsnį užkontroliuoti. Tai vat baktai, iš tikrųjų mes galėtume pasimokyti, su kokia ambicija demoniško mentaliteto asmenybės dirba, tai su tokia pat ambicijos jėga, tik nukreipta į šviesą, į Krišną, turėtume irgi dirbti. Ir taip pat organizuotai, taip pat kvalifikuotai ir kokybiškai. Va čia visas momentas. Kad jeigu mes dirbtume su tokia jėga ir su tokiu intensyvumu, užsidegimu, taip kaip dirba demoniškos struktūros, mes pasiektume šimtus tūkstančius kartų daugiau ir turėtume jau ne tūkstantį kokį baktų Lietuvoje, bet 10 000 ar 100 000. Na, tai yra visiškai realu. Ir bet ambicijos, nu kaip sakyt, blogos ambicijos, jis yra lengvesnės, nes tai įgimta žmogui daryti blogą labiau negu gerą. Žmogus jisai linkęs. Žmogus linkęs labiau į valdžią negu į valdžios atidavimą Dievui. Jis linkęs daugiau į turtą negu į gyvenimą paprastai. Jis linkęs daugiau į sveikatos nesilaikymą, valgyti bet kada, bet ką, bet kaip eiti miegoti, bet kada, bet kaip gyventi, negu kad į kažkokio režimo laikymas. Taip. Jis linkęs labiau pasitikėti savo jėgom negu Dievą. Ir taip toliau. Ir valdžia, pinigai, turtai, palaidas gyvenimas, tai natūralu žmogui, kitaip mes čia nebūtume šitoje sistemoje gimę. Va, dėl to žmonės su didesnė jėga, va, jiem natūraliau yra siekti šitų dalykų, negu siekti šventumo, visko atsisakyti. Dėl to pas einančius dvasinių kelių nėra tokio ryšto, nes jų tikslas yra daug kartų sunkesnis. Milijonus kartų sunkesnis, jis yra šventas tikslas, tai yra atiduoti netikrą ego, atiduoti valdžią, atiduoti, atsižadėti pinigų, atsižadėti valdžios, atsižadėti turtų, atsižadėti nuodėmingo gyvenimo. Tai yra daug kartų sunkiau ir kai tavo tikslas yra netoks jau skanus, tai yra kaip gydimas, kaip vaistų prieimimas kasdieną. Nėra tos jėgos tiek ryšta tą daryti, negu tie, kurie pataikauja savo egoistiniam noram. Kas turės didesnį ambiciją, ar išalkės valgyt, ar išalkės pasninkaus. Aišku, kad valgyt. Na. Tai va, tai, bet vis tiek žiūri ir stebėsi, kaip žmonės dirba, kaip struktūros dirba ir su kokiu ryštu, nes turi tikslą. Tai va, pas mus tikslas yra meilė Dievui. Aišku, tas tikslas yra netoks skanus, kaip, pavyzdžiui, valdyti visą pasaulį, kontroliuoti. Arba tarp turtingų žymių, arba turėt baisinę įtaką. Na, aišku, jisai visai kitoks tas tikslas, bet tame ir yra. Krišnas, kaip pasakyti, duodama laisvę, kad tu gali rinktis. Tu galėti į vieną pusę, tai yra gyventi taip, tarsi tu būtum Krišna, o tu galėti kitą kryptim, tai yra tapti Krišnos pagalbininku. Išmok tarnaut, nešti gėri. Ir va, kai eina kalba apie tą vedų nešimą pasaulyje, tikrai labai yra svarbu tai daryti kokybiškai, labai svarbu yra tai daryti suplanavus, strategiją turėti, planus turėti, pasitelkt naujausias technologijas ir nebūt naiviu. kad čia galima daryti bet kaip ir čia viskas bus tvarkuoj. Ne, labai kokybiškai daryti. Dėl to visus skatinu. Visą laiką kažką daryti. Kiekvienas savam lygį gali daryti. Vieni gali darybę pamokslauti, nekišant Krišnas, kiti. Kiti gali, reiškia, tiesiai apie Krišną pamokslauti. Bet tai reikia daryti kokybiškai, stengtis. Tau gali neišeiti, bet stengtis. Suplanuotai. Su gerais įrankiais ar aparatūra. Gerais specialistais. Dedant širdį, dedant koncentraciją. Galima geriau mažiau, bet kokybiškai. Ir bendradarbiauti su kuo natūraliai išeina bendradarbiauti. Dėl Lietuvoje va, to trūksta iš tikrųjų. Galvoja dažnai paktą, jeigu tarnybą taip galiu padaryti, kada noriu, kaip noriu. Va, bet jeigu tu žiūri tarnystę savo tokį vat, pamokslavimą, šalia savo vat, pareigų šeimai ir darbe, jeigu tu sugebi vat, kažką dar padaryti, už šeimos ribų su visa šeima ar viens, ir žiūrėti taip pat rimtai kaip į savo darbą, tai tai yra labai gerai. Ir lygiai taip pat kita va ta tema apie tą teisybės išnešimą, nu va ateina žmonių, aš pavyzdžiui nebūčiau, nesugebėčiau taip pasielgti, kaip pavyzdžiui Snowdenas pasielgė. Žinodamas, ką tokia agentūra gali padaryti, gali ją iš žemės iškast su savo gigantiška amunicija. Su, kaip sako, tokia informacija, su tokiais resursais, tai sutrinti miltus, tos miltus dar į miltus sutrinti. Tai čia aš kiek suprantu, jau Paramatma jį įkvėpė ir nors jisai ne kažkoks dvasiškis ar praktikuojantis žmogus, bet va tokia va ir žmogus kalba paprastai, nesimato, kai jis ten norėtų, būtų norėjęs tap žvaigždė, ar kažkokia sensacija padaryti save iškelti, tiesiog žmogus norėjo informuoti, tegu žmonės patys sprendžia, ar jie to nori, kaip jisai sako, kur mes einam, tegu jie tiesiog žino, kad jų kiekvienas skambutis, mamai, tetei, žmonai, vyrui. Yra įrašomas. SMS kiekviena žinutė. Kiekvienas laiškelis, Gmail'e, kalendoriui, kur ką būsi, Facebook'e. Viskas įrašoma. Ir naudojama tikrai ne tiem tikslam, kuriem teigiama ir negeriem tikslam naudojama. Ir vat kai supranti, kam tai naudojama? Tada supranti, kad informaciją maksimaliai reikia saugoti. Ir mes neturim daug labai alternatyvų. Neturime daug saugių pašto dėžučių. Mes neturime daug, reiškia, nepriklausomų tokių, kad dorų žmonių sukurtų paieško sistemų. Bet aš duosiu pavyzdį iš Google'ės. Vakar kaip tik po to filmo vėl grįžau, domėjausi, kiek pasistumėjo tos dvi įstaigos, kurios kūrė šifruotas pašto dėžutes, kur duomenys šifruojami maksimaliai. Yra toks Proton Mail. Ir jie, reiškia, davė savo pavyzdį, kadangi jie tapo šitie konkurentai Google'ui. Daug žmonių pradeda ieškoti pašto, kuris būtų nors kažkiek tai užšifruotas, nors kažkokio tai saugumo politika laikomasi. Jie veda į Google frazės, kaip saugus paštas arba užšifruotas paštas. Ir palei tuos žodžius iš vis nei vieno rezultato nemesdavo apie jų įstaigą, nors jie jau turėjo 500 000 vartotojų. Ir jie kreipėsi į Google. Google'as nieko neatsakė. Ir kai jau jie tada viešai per Twitter'į, reiškia, paskelbė va šitos duomenys, tada Google'as sureagavo ir kažką kaip jie rašo, neaiškino, bet parašė, mes kažką pataisim. Ir pradėjo mes paieškos programą. Kad tokia, kai įvedi saugus paštas, ten secure mail arba encrypted mail, jau išmeta jų paslaugas. Kitaip sakant, Google'as tau gali duoti tas žinias, kurias jis tau nusprendžia duoti, o ne kurias tu ieškai. O čia visas momentas. O jis nusprendžia tau duoti žinias pagal tai, ką tu naršai internete. Ir jis nusprendžia, jis suformuoja tavo asmenybės profilį. Visokie algoritmai, programos, kurias dieną naktį kuria turbūt matematikai, psichologai, taip toliau, mes daug dalykų nežinom. Ir tu gauni tą pasaulio vaizdą, kurį jie tau nusprendžia gauti. Tai vat, ir aišku, tai yra labai gera paieškos sistema ir aš pats ją naudoju, bet jeigu būtų dorų žmonių, normalių žmonių sukurta sistema, aš naudočiau kitą. Bet nėra. Ir kai kas sako, čia beviltiška, to karą net pradėti nelaimėti. O kodėl nepalaikyti? O kodėl to nepalaikyti? Ne? Jeigu visi sėdės ir priklausys nuo tokių Google, YouTube ir taip toliau, na, tai jie tik ir stiprės. Bet aišku, alternatyvos kol kas geros nėra. Aš pats kiek visą mėnesį kapščiausi, ieškojau, kur dėti video ir nepajėgus finansiškai pirkti savo serverį nuomot 100 eurų, kad nedėti YouTube, žinai, tiesiog nepalaikyt, kaip Gandhi sako, kai norėjo išsivaduoti iš Britų, sako, nepirkit Britų daiktų gamintų. Ir jie patys žlugs. Ir indusai taip ir, kaip pasakyt, stipriai pakirto kojas Britą. Tiesiog nepirko drabužių ir kitų gaminių Britų. Tai labai skatinu, ir tikrai kažkada atsiras ir baktų sukurtos platformos ir programos, aš tik kaip pavyzdį duot, kuri aišku bus žymiai mėliau naudot negu šitų struktūrų teikiamas paslaugas, kur labai aišku, kam yra naudojama tavo ta informacija. Net ir jinai nėra paslaptis ta informacija, bet jie iš tavo informacijos pasidaro savo ginklą. Tas pats kaip pasakytum, žinai, na, kokia vertė mano išmetamosiose šiukšliuose, va, tai šiukšlių kiberą. Bet žmogus, kuris rušiuotų tavo šiukšlių konteinerį metus, apie tave labai daug sužinotų ir tą informaciją galėtų panaudoti prieš tave. Vien iš to, ką tu perki ir naudoji, galima apie tave labai daug pasakyti. Tai ta mūsų laiškelė, SMS, jie gali, nu, ten jokių paslapčių gali nebūti. Bet iš to, ką tu rašai ir naudoji, tai gali būti panaudota prieš tave. Ir turint minti, kas sėdi, ką išdarinėja tos tarnybos istorija pati rodo, tai tampi atsargus, supranti, kad net ir nekalta informacija visiškai reikia saugoti. Nes kaip viens tame filme ir sakė centrinės žvalgybos pareigūnas, sako, kad paslaptis duoda saugumą, saugumą duoda sėkmę. Tai atkuo apie tave, apie tavo asmenius dalykus mažiau, kas žino, to yra saugiau. Tu esi mažiau pažeidžiamas. Nes aplink mus yra tokių asmenybių, kurios tikrai informacijos nenaudos geriem tikslą. Prabhupada pasakė, pasaulį valdo rakšasai. Dabar reiktų man tą citatą. Rakšasai. Neišmanėliai. Rakšasai tai yra asmenybės, net ne žmogaus formos, kurios minta žmonių mėsą, krauju. Dabar čia vis laiks nuo laiko išlenda informacijos apie, kad į įvairius postus aukštus užimantys žmonės susijama ir žmonių vaikų, reiškia, pedofilija, vaikų aukojimų juodąją magiją, taip toliausiais, tiesiodais dalykais. Vis išlenda jiems kažkur kits, kaip jis sako, informacija. Tada pradės suvras, ką Prabhupada sakė. Taip. Tarp kitko, rakšasai gali pasiversti žmogų ir tu jis gali sėdėti. Toks rakšasas ir parlamente ir tu jo net pažinsi, jis turės pilną žmogaus išvaizdą. Ramachandros laikais. Rakšasė, moteris pasivertė labai gražią moterį, atėjo prie Ramachandras, užsinorėjo su juo tenkintis. Jis idealiai pasivertė žmogų. Pasaulyje yra daugiau negu mes ir sulik tuo tobulėjimu mes, mums pradeda atsiskleisti vis kiti lygiai realybės. Ir, pavyzdžiui, tokie žmonės kaip Snowdenas, jis truputėlį atskleidė labai nedaug tos realybės, kur iš tikrųjų yra. Kaip tu dabar galvotum, kad sėdint paėsly, sprantė, kalbant kažkokiu telefonu, kad kažkas tai tau iš Amerikos rašinė tavo, paima tavo pokalbį. Nu kam, kam dašus tu į galą? Nu kam? Nu. Arba siunčiant žinutę kokią mamai ar tenais vaikui ir tėvui, ta vis paimama. Aišku, gal ne kiekvieną, bet ten informacijos kiekiai, kur skelbėmi, kokiais kiekiais nubūdavo nučiulpiama informacija, tai vaje, vaje. Ir kas dar šlikščiau, kad nors ir dokumentuose yra paskelbta, iš kokių įmonių čiulpiama informacija, tų įmonių atstovai paneigė, ir Facebookas paneigė, ir Google'as, kad ne, mes nesidalinam. Nors vidinėse dokumentuose yra net metai nurodyti, kada buvo pradėta. Net Skype'as. Net tas Skype'as suknistas. Netgi iš ten būdavo įmami pokalbį. Na tai klausykim, nu. Ir tų įstaigų atstovai davė leidimus, reiškia. Arba žinant, ar nežinant, kažkaip tai čiulpė tą informaciją, technologiją. Tai va, tai taip kaip į Prabhupadą tarsi atėjo ir pasakė, žinai, va, yra maja, yra iliuzija. Kaip Snowdenas pasakė, jūs iliuzija, jūs galvojat, kad jūs turit privačius pokalbius, žinotės ar e-mailus? Ne. Taip į Prabhupadą ateis ir sako, jūs galvojat, kad čia jūsų namai? Ne. Čia matus pasaulis, čia maja veikia, jūs majus iliuzijai. Tik jo, va, ta žinia yra ant tiek gili, kad metų metais tavo atsiskleidinėja ir tu pradėjai matyti, ką Prabhupada sakė, jis tam tikrą prasme irgi informatorius, jis informuoja. Jis matrica, jis, na, kai sakyt, sunumeruoti, suskaičiuoti, sukontroliuoti. Jūs esat majai. Lyderiai yra majai, jis tiesiog kaip politikus vadindavo niekšais. Niekšai renka niekšus. Nu, ir niekas neišsprendžia tų problemų. Tai iš tikrųjų Prabhupada labai griežtai pasisakė. Ir jis pasakė, aš iš nieko nebalsuosiu, tik už Vaišnavą. Tai man po to filmo buvo toks, aš jau žinojau, tos dokumentus skaičiau, ir kai čia buvo tas paskelbimas, ir įrašų dariau, bet kai vat filme pamatai, žinai, tai kai tau parodo, ir iš tikrųjų tai yra žinoma, kad netgi išjungto kompiuterio kamera gali būti panaudota filmuoti tavo kambarį. Telefono kamera, nors telefonas gali būti nenaudojamas, jin gali būti aktyvuojama, ta kamera. Ir mikrofonas, kiek supratau, gali būti aktyvuojamas. Tu gali girdėti, ką žmogus matyti kambaryje ir girdėti, ką žmogus kalba. Per jo telefoną, per jo kompiuterio kamerą. Nu tai, aš tą dalyką irgi žinau, bet kažkaip vaizdiškai, kai tą matai, rodo, tai taip sukrėti ir tai pasiskambinau į serverį LT, sakau, mano pašto dėžutė pas jūs. Na, aš ten užsisakau plan, sakau. Kažkaip sakau, man įdomu, kokia pas jūs politika. Aišku, jie atsakė, kad tik tais mes ir jūs, mes nematom jūsų slaptažodžio ir jokie treti asmenys negali imti informacijos, nebent yra teismo sprendimas, kad reikia pateikti to asmens tam tikrą informaciją, mes tada tai ir pat. Gavau tą atsakymą, aiškiai, bet tiesiog, kaip pasakyti, viską, kur galiu kažką privačiau, kažkokią paslaugą paimti, kur duoda daugiau privatumo, va tairimu. Be abejo, kaip sakėm, neišsisuks. Įdėjai koja internete, viskas. Tai iškart pradės sekti, jo. Tai labai gerai ta man naršyklė Epic browser. Kai matai, kiek slapukų atmušinėja, tai jau, ojejau, kiek, kaip sakyt, kiek ramiau tampa, kad mažiau tave čia seka ir mieto tau reklamas pagal tavo paieškas, renka duomenis apie tave. Tai vieną kitą dalyką įvedi ir tai jau yra gerai. Ir tai jau yra labai gerai. Svarbu palaikyti tą tos žmonės, kurie tai kūrė, kurie tai supranta ir imti šių paslaugas. O iš Snowdeno galim pasimokyti, kiek, ką reiškia tikėjimas tiesa. Be abejo, ten viešpats vedė, nes ten buvo tokių stacijų, kai ten jau valandos lėmė tai, ar jį pagaus ar nepagaus, tikrai ten devulis pasaugojo. Panaudojo kaip įrankį ir kai reikia paukoti netgi asmeninius santykius. Žmogui du dalykai labai svarbus, tai yra darbas ir antra pusė. Ir pagrindiniai dalykai, jis tą aukojo. Bet gavosi, kad antra pusė vis tiek dabar yra į Rusiją atskridus. Vėl susijungė, susnaudino tą materiškę ir kartu gyvena, o dėl darbo nežinau, ką jis dirba, bet manau, kad ten problemų nėra. Jis paukojo, bet gavo. Ir plus išlašė tai, kad atskleidė tiesą, už ką aišku labai daug geros karmos susikrovė, man atrodo. Tai vat, kai aš apie save pamastau, žinai, tai ir pagalvojau, kad nu, ką žin, ką aš čia taip išdrįstu. Turint minti, kai tu dirbi įslaptintoj struktūrą ir žinai, kas ten vyksta ir kas tu jim gali padaryti. At kas išdrįstų tai padaryti? Tai va, tai yra dorybės gūnos apraiška pas žmogų. Ir tikrai jis vertas dėmesio ir pagarbos didelės. Ir galima įsikvėpti taipogi teisybę sakyti, nesvarbu, kaip pasaulis reaguos ir kaip tave teis. Taip, mes kada vedas pamokslaujamės, mes nuturim tokių, kaip sakyta, požiūrių taškų, kurie gali šokiruoti žmogų. O, pavyzdžiui, skaista. Prabhupada tą požiūrio tašką turėjo ir susilaukė labai daug kritikos, kad šeimoje neturėtų būti praktikuojamas seksas ne dėl vaikų. Tai yra nesuvokima. Tai yra tiesiog nesuvokima vakarėje pasaulyje. Ir dar labiau nesuvokima, kad yra nuodėmė. Kai visi jau nuo pat paauglystės pratinami prie kontracepcijos, netgi švietimo įstaigos. Tai na seksologas ir aiškino, darykit taip ir taip, naudokit. Prabhupada tą labai aiškiai akcentavo. Ką tai duoda? Kad tai vysto gašlumą, o geismas yra vienas iš kelių į degradaciją. Nekontroliuojamas geismas. Aišku, iki tokio lygio reik daug, bet Prabhupada tai propagavo. Lygiai taip pat Prabhupada propagavo, kad be Dievo tu esi niekas ir kad čia netu viską kontroliuoji. Ir jeigu tu nori būti laimingas, tu bus laimingas tik ryšyje su Dievu. Tai irgi buvo žmonėm atgyvena baisi nuo viduramžių laikų, kai buvo akcentuojamas Jėzus Kristus. Jau visi pamiršė tos dalykus, jau iš atgyvena, Prabhupada ant to ėjo. Ir kas įdomiausia, kadangi tai buvo tiesa, Prabhupada sugebėjo kurti šitą judėjimą, kur dabar apima milijonų žmonių ir šimtus centrų. Gal 700 centrų yra jau pasaulyje. Ir be abejo, aš jau nekalbu apie kitus judėjimus, kurie irgi propaguoja tiesą. Bet tas, kas propaguoja tiesą, jisai visą laiką bus mėtomas akmenim, nes čia nėra tiesos pasaulis, kuriame mes gyvenam. Čia yra majos pasaulis, o majos pasaulyje yra majos agentai. Vieni yra sąmoningai, kiti yra nekalti užburti. Prabhupada sakė, dauguma žmonių yra suklaidinti, jie nekalti, nes vyksta informacinis karas. Demonai propaguoja klaidingas teorijas, bet jie supranta, kad pučia miglą. Dauguma žmonių yra užburti, bet tie, kas pučia tą miglą, jie supranta, ką pučia. Ir jie žino, ką jie nori siekti, pūsdami tą miglą. Nes jeigu tu suklaidini žmogų, tu jau jį gali kontroliuoti. Jis neturi žinojimo. Dėl to Prabhupada sakė, brahmanišką kultūrą reikia atstatyti, tai yra duoti žinias, duoti tiesą. Na va, jeigu paprastam žmogui atrodo, kad valgyti mėsą, žuvį yra normalu, tai jis nuo vaikystės darė, tą darė jo tėvai, tą darė jo senelį, jo prosenelį. Dabar ateina kažkas pasako, kad tai yra nuodėmė, tai yra šakės, tai yra peilis to tai daryti. Jam pradžiai būna šokas, bet mes turim tą daryti. Kitu atveju žmogus kenties, jis tiesiog, jis valgys, ir jisai sirgs, jis gaus karminės reakcijas ir nesupras, kodėl. Jis toks kaip vaikas nekaltas, kuris eina, kiša pirštus į rozetę, nes jo tėvai kiša pirštus į rozetę. Jis taip išmokytas. Jis neturi žinojimo. Arba kai kalba eina apie mankštą, apie dienos režimą, apie santykius, subtilius momentus tarp vyro moters, tarp vaikų, tos informacijos neturi žmonės. Ir baktai iš tikrųjų tą daro labai labai išaukštinant darbą, jie duoda tą tiesą, patys praktikuoja. Gaunasi, nesigauna, ten vis tiek praktikuoja, skleidžia, kvalifikuotai ar mažiau kvalifikuotai vis tiek skleidžia. Bet jeigu mes skleistume mat, aukštam lygiai ir strategiškai suplanuotai, tai mes turėtume daug, daug geresnį efektą, negu turime dabar. Bet kokiu atveju reikia nešti tą tiesą ir senas dalykus, kurie žmogui jau gali būti priimti, griauti. Tas griovimo darbas, nes tikrai nedėkingas. Kai kurie pasipiktino, kai kurie šoka tiesiog. Net per Prabhupadas paskaitą aš net gyvai girdėjau įrašą. Išsišoko vienas, ką jūs aiškinat, ką jūs šnekat. Nu. Ir taip dažnai būdavo, nes jau kai stipriai tiesą duodi su didelė realizacija jėga, tai būna, kad ir net laiko. Šoka į akis žmogus. Ant tiek tu jam griauni jo pasaulyje žiūrė, jisai negali patikėti, kad jisai apmulkintas. Ir visą gyvenimą buvo apmulkintas. Bet kadangi jisai kenčia ir jisai ieško, kame reikalas, jis dar vat klausas. Bet kai žmogui pasakai, visą paveikslą tau atsiskleidžia, tu supranti, kad kokie 50-60 procentų to, ką tu darėjai, darėjai nesąmonės, nors tau buvo pristatyta kaip sąmonė. Pradant nuo to, kada tu keliesi ir kaip tu tuštinės ir prausėsi, baigiant nuo pasaulėžiūros. Vien klaidinga informacija pripūsta. To švietimas Prabhupada labai akcentavo tą švietimą, kad turim šviesti. Ir ne tik apie Dievą, bet ir apie sielą, apie karmą, apie reinkarnaciją. Apie psichiką, apie švarų gyvenimo būdą, brahmanišką kultūrą turime duot. Dėl to prisidėkim visi, jeigu negalim tiesiai pamokslauti, padėkim tiem centram ar žmonėm, kas pamokslauja. Kartais gali ir padangą padėti pakeisti. Žmogui, kur važiuoji programą, tu prisidėsi prie švietimo. Ar padėti surasti patalpą iš namo centro, ar atremontuoti centrą, ar išdrožti kėdį, ant kurios sėdės pamokslautai, skaitys. Ar pats atsidaryti kažkokį mikro puslapiuką, kaip atsidariau pats. Nu, taigi prisimenu 9 metais jo atidariau puslapį. Nu, tai 3 žmonės ateita. 3-4 žmonės. Bet jeigu tai darai stabiliai, žmonės ateina, kažkas kažką randa, kažkas išeina, kažkas vėl ateina, bet daugėja. Ir tu darai savo, tu kaip sako, jau atsirandi kaip taškelis to internetiniai jūrai, jau skleidi savo tą žinias vedinės, jau šviesuliuką neši. Ir kuo daugiau tokių, to geriau. Nes kiekvienas individualus ir vienam tinka ta žmogus, kur šneka, kitam netink, jam reikia tos asmenybės. Tai jeigu, pavyzdžiui, 100 tokių puslapių būtų jo, kur žmonės dalintas, baktai dalintas savo realizacijom ar tiesiog paskaitėlę skaityti, tai tikrai atsirastų kiekvienam žmogui asmenybė, kuri jam primtina. Jei ne vienas, tai kitas. Ir kiek aš susitinku daug žmonių, kurie realiai turi realiai kom pasidalinti, bet jie nenori, nepasitikė, neranda laiko ar dar kažką. Tai vat visą laiką ir skatina, sakau, jeigu jau turit ką pasakyti apie šeimą, apie vaikų auklimą, apie sveikatą, apie meditaciją, apie dievą, apie nesvarbu ką, dalinkitės. Net sutinku pareklamuoti. Žiūrėkite tą puslapį, žiūrėkite tą puslapį. Nes, nu, mes turim su kažkokia jėga eiti, mes turim tą jėgą išvystyti. Kažkas gal turi didelių planų atidaryti universitetą, atidaryti savo centrą, kur jis pastoviai paskaitas, valio. Nu, kažkas gal turi planų, reiškia, pafinansuoti, reiškia, žmogus neturi laiko, bet to pafinansuoti nori, tegu finansuoja. Kažkas gali išplatinti skrajutės, tegu platin, bet mes visi turim jungtis į šitą propagandinį darbą, gerai prasme, šitą čitanės propagandą ir nešti. Nesėdėti į nekomentarus, vien tik skaityti. Kaip gerai ar kaip blogai, bet tapti pokyčiu, kaip sako, tu esi pokytis. O pokytis vyksta, kada vyksta darbas. Kada vyksta veikla kažkokia tai. Ir labai Lietuvoje trūksta to išnešimo. Dažnai išnešimo ir kvalifikuoto išnešimo į erdvę. Ir kad būtų apkrautas rautas, kad žmogus tiesiog žmonės pastoviai apie tai girdėtų, pastoviai būtų informuojami. Ta to yra kur pasisteng, kur padirbėti. Ir turi ir lektorių daugėti, ir centrų daugėti, ir paskaitų daugėti, ir kirtanų, ir festivalių, ir renginių. Visokiems žmonėms tiek pradedantiems, tiek tik susipažįstantiems su vedinė kultūra, tiek praktikuojantiems, tiek giliai pažengusiems, dar giliau pažengusiems, visiems. Dėl to mes skatinkim, palaikykim žmonės, kurie tai daro, patys prisijunkim ir tapkim to pokyčiu. Nes ta ambicija, su kuria eina demoniško mentaliteto žmonės, jinai kol kas yra daug kartų stipresnė. Ir tam, kad bent jau pristabdyti tą degradacijos procesą, mes turime irgi lygiai taip pat labai stipriai stumti savo propagandą. Va, ir taip kaip Snowdenas paviešinti Majos pasaulį, paviešinti tai, kas nėra įslaptinta. Jis paviešina tai, kas realiai įslaptinta, o mes viešinam tai, kas nėra įslaptinta. Mėsos valgymas nėra įslaptinta, bet reikia paviešinti, ką tai duoda. Ateizmas nėra įslaptintas, bet reikia paviešinti, ką tai duoda. Reikia išnešti šitą vedinę tiesą visokiom formom ir vaikam, ir paaugliam, ir saugusim, ir pagyvenusiam, ir seniem. Tiek būtų šiam vakarai, Hare Krishna.